En sagði hún þessi Emma þín ekki ýmsar aðrar sögur svona?
Og hún sagði mjög vel frá hún.
Þú varst að segja mér hérna áðan að hún hefði alltaf verið svona vekja eftirtekt ykkar.
Nei, það var nú hinamma mín.
Hinamæn,
það var Helga Sölvadóttir, móðuramma mín.
Hún
var...
Býði ykkur að taka vel eftir og...
Já, hún hafði sérstök tök á því að gera manni minnistætt það sem hún sagði frá. Manni festist það í minni. Hún sagði til dæmis, ég man eftir hún hafði sérstakar tagnir, þetta er einhver gamall frásagnamáti býst í við sem að hefur kannski gengið í erfðir. Það er hennar Sölvi Sölvason, hann þótti alveg sérstaklega góður sögumaður og faðir hans sömuleiðis. Sölvi Svensson.
Hafði hún þagnir kannski á eftir svona þegar eitthvað kom svona svo sérstakt?
Býði nú við. Takið nú eftir, sagði hún. Og þetta gerði mann forvitinn og það vaknaði athygli manns óskipt þegar svona var í pottin búið.